събеседник, доцент Георги Лозанов, председател на Съвета за електронни медии. Здравейте, доцент Лозанов.
Здравейте, госпожо Горинова.
Ами, една новина, която пряко засяга и вас в известен смисъл, защото, нали, заедно се борим за свободата на словото, за това журналистиката да има позиция. А днес беше оправдан Веселин Божков, председател на Комисията за регулиране на съобщенията, и неговия предшественик Георги Александров. Делото беше за злоупотреба със служебно положение. Искате ли да го коментирате или се въздържате от коментар?
Не, разбира се, няма да коментирам. Още повече, това е решение на съда сега.
Да, добре.
Да, коментираме. Но
пък ще ви помоля да коментирате друго. След много обещания и заклинания през последната година...
Вашето радио е страна в това дело, доколкото се знаме и въобще.
Да, но пък... Да, но пък ще коментирате... Един друг факт. След много заклинания, обещания и така нататък, през последната година стана ли прозрачна собствеността и финансирането на медиите?
Те обещания и заклинания, този въобще дебат беше свързан с промените и с писането на нов закон за радио и телевизия.
Така?
Вие знаете, че това още не е станало.
Така?
Но... Предложенията в тази посока са направени в тази концепция, която ние накрая депозирахме в Министерския съвет, в която има нови гаранции за прозрачност на собствеността, но поне прозрачността не е само цел,
така?
Просто за да е ясно, а има смисъл само доколкото да е заедно с мерки за прагове на концентрация, т.е. колко можеш да имаш на този медиен пазар като собственост, каквито предложения също имаме. Има специализирани разпоредби за граници на концентрациите. Още повече, че в резолюцията на Европейския парламент, която засяга честото на словото, като е смърта и България, това се посочва директно като един от съвременните, модерни форми на граници на словото.
Да.
Тъй като тя в началото на прехода, когато ние с вас пак бяхме участници в процесите,
Защото
словото имаше преди всичко граждански измерения, днес все повече имат пазарни измерения. Не, че гражданските се губят, но регулацията на пазара, прозрачността, праговете, всъщност това е така да се каже основата на словото. Върху това стъпва нейните гаранции.
А за съжаление, аз казвам моето лично мнение, за съжаление все повече финансови са измеренията и по-малко са журналистически и творчески. Прави ми впечатление, например, сега има обявен конкурс за честоти в Софийски честоти.
Така.
На първо място се настоява за финансовата обезпеченост.
Не, сега финансовата обезпеченост има този смисъл. То затова ние се интересуваме от собствеността и от прозрачност на собствеността.
Не е ли по-добре да се интересувате повече от програмната концепция?
Концепция също е много важен критерий, но ако ти не можеш финансово да защитиш тази концепция, да я реализираш, това естествено е свързано с твоята независимост.
Да.
Защото вие знаете, че много се дадаха специализирани формати, някои от тях наистина като концепции много добри, но после практически бяха погълнати от радиовериги, превърнаха се в нещо друго, или пък въобще смениха собствениците си, така че се промени и правителният замисъл. Затова за нас е важно да има две неща. Първо, да има много добра програмна идея, и второ, да има някакви гаранции, че тя ще бъде защитена, че точно това ще се реализира в ефир, а не след една година да се появи друга програма с други собственици.
Да. Но пък така давате предимство на богатите, големите, заможните, които и без друго вече монополизираха една голяма част от...
Нека да кажем, че търсим баланс между двете неща.
Да.
Не даваме предимство на богатите. Напротив, аз много пъти съм говорил за това, че тестологични, музикални формати почнаха да уморяват ефира, че трябва непременно да защитим специализираните формати, говорещите формати. Това е един от приоритетите на СЕМ и то ще бъде, и съм сигурен, и мотив при взимането на решенията за конкурса.
Да. И още един въпрос, който особено много вълнува медиите, и след това ще преминем към по-общите. От 3 години съществува добре организирана практика от Европарламента и Еврокомисията да определят значими теми и проблеми, които гласуват като европроекти, и за тях се обявяват конкурси, като се поема финансирането им. Защо и българският парламент не възприеме същия модел и не обяви свои проекти, които да финансира ние българските медии, да се конкурираме за тях? Радио К2 внесе, вие знаете, преди 20 месеца и в Народното събрани в Министерския съвет това предложение, но все още няма никакво развитие. Вие лично и СЕМ, защо не подкрепите тази евроидея на наш терен?
Аз не съм застанал с тази идея, напротив, ние сме имали разговори и аз смятам, че с нея, разбира се, е ползотворна, но и, тя затем е една разлика между нашия парламент и Европарламента. Крайна сметка, нашия парламент е институция на властта, на законодателната власт, и прякото обвързване между тази власт и финансирането на медиите и на медийни проекти е най-малко нощ за цял света, така че много внимателно трябва да се замислят тези регламенти, тогава, когато се пренасят като от европейските практики, като европейска практика на национална основа. Вие знаете и даже с това се свързателство на първия закон, да, чрез който се опитваше да се извади медиите от влиянието на парламента и да имат някаква самостоятелна форма на регулация,
да,
и развитие.
Да, нали заради това направихме и този орган, в началото беше НСРТ, след това СЕМ.
Да, то иначе, а има една обща тенденция, която аз се забелязвам на много нива, включително и сега, и това е малко тъжно, 12 години след приемането и 13 на закона, отново да се връща към другите власти, особено на конзервативната власт, медията регулация, още, така да се каже, грижата на държавата заради на медиите. Това за мен не е в далечна перспектива, не е...
Да. Вие... В закона какво сте предвидели, доцент Лозанов? Разговарям с доцент Георги Лозанов, председател на Съвета за електронни медии.
Аз много настоявам, защото там в закона има най-различни експертни гледни точки, де в закона, в концепцията на закона, и когато това излезе много скоро за публично обсъждане, ще се види, че са доста различни мненията и има сблъсъци. Моето категорично мнение е, че трябва най-после да фонда радио и телевизия, така беше наречен тогава, сега едва ли се казва така, но този фонд, с него да слизат средствата от държавата за развитието на този сектор и в него, освен обществените медии, да може да бъде отворен и към проекти на обществени проекти на частни медии. Това,
да,
според мен е,
да, това е много добро.
Отколкото пряко през парламента.
Точно така, това е много добро. Да, тогава ще бъде толкова ясно финансирането и тогава ще се знае кой за какво кандидатства и с какво в проект кандидатства. И накрая ще бъде ясно и кой финансира.
Да, и после ще може да се отчита какво е извършено, каква е ефективността, включително и като постигнат резултат на комуникацията, за да може и фонда, така да се каже, да отговаря пред обществото как разпределя тези пари. Това е толкова хубаво, че все ми се струва невъзможно, но ще опитваме. Да. И като аз го говоря вече 10 години.
Дано да имате успех, защото това е един от сериозните лостове, за да могат медиите да бъдат свободни. Когато се финансират...
Обществените медии, БНТ и БНР, да им се дават възможности да играят на рекламния пазар, да взимат конкуренция, това помага и до двете страни.
Точно
така. Но заедно с това, когато частните медии реализират обществени проекти, също да могат да имат претенции към този фонд.
Вие, понеже сте обществено ангажирана фигура, доцент Лозанов, няма как да не ви попитам за новото явление в българското общество. Имам предвид самоорганизирането чрез интернет на протести на хиляди хора в България, които протестирах, имам предвид срещу цените на горивата, протестите и блокирането на бензиностанциите. За мен лично две много съществени неща проличаха. Първо, че хората не търпят до безкрай, и второ, че те могат да се организират вън и независимо от партиите. Доживяхме ли граждански протест без партийна намеса?
Вижте сега, има две измерения този процес. Единия е, за съжаление, по-негативни, аз го споменах и във връзка с различни Европейския парламент, че традиционното гражданско общество, неговите организации, последните 2-3 години доста минаха в сянка. Ето така е в областта на медиите. Нямам усещането за това, че в момента има достатъчно активна гражданска така линия на присъствие на организации, които защитават свата на словото, които се намесват, което за мен е много важно. Важно е дори да има гражданска квота в СЕМ, което много пъти сме говорили така.
Да.
И на мястото на този появяващ дефицит все повече интернет върши тази работа. Не само в България, това е общо. Вижте какво става в арабските страни.
Да.
Практически, така да се каже, ако тези режими паднат, ще ги свали интернет, последна сметка.
Да.
Не друг. Така, че имате...
Да речем, не само интернет.
Не, аз го казвам много на едро името.
Така, и условно.
И условно, за да се види сами тенденции. Включително и тук, гражданското недоволство, все повече слиза на територията. Интернет, ние го забелязахме това нещо още предизборната ситуация, до голяма степен. Управляващите в момента също минаха пред много силната гражданска подкрепа тогава в интернет.
Да.
Така че интернет е могъщ фактор. Разбира се, когато протестите излязат извън интернет и така да се каже от виртуалната, в физическата реалност, тогава има вече много други, много други характеристики. Ние помниме едни протести, да кажем, първите пред Народното събрание, които в интернет бяха организирани в името на справедливи каузи, после пак се превърнаха в физически протести.
Да.
Имаше много манипулации, много хора се опитаха да се възползват от тях.
Точно така.
Така че този процес още е в зародиш. Много е деликатен, но аз съм сигурен, че това е посоката. Гражданското общество ще става виртуално.
И накрая прави ми впечатление, че беше постигнала партийно политическата конфронтация в нашето общество в един период от време, там 2002-2003 до към 2007-2008-2009 година. Сега отново някак се наелектризира обстановката. Отново партийните пристрастия взимат връх, в това число даже и между нас журналистите. Не мислите ли, че точно ние не би следвало, където знам, да се караме, да спорим помежду си, не да спорим е хубаво, но не да се караме и да се набеждаваме един друг. Трудно ми е да си представя, че една журналистическа колегия може да се държи конфронтационно вътре в себе си.
Ами, какво да ви кажа? Значи, първо разбира се, че журналистите не трябва крайно да се партизират.
Да.
Макар че
не, всеки си има, всеки си има своите разбирания, естествено.
В света изданията имат политически профил, леви, десни, най-малкото при нас, заради общата мъгла на реалното изясното, това никой не се случи.
Да.
И те са някакви без да го признават и да искат да го признават.
Да.
И така, затък или пък се опитват да въобще да не влязат в тази конфигурация, което е в защита на тяхното професионално достоинство, така го възпитаваме. Но аз искам да тази ваша друга констатация, че сега започва по-силно и партийни сблъсъци. Вижте, по време на тройната коалиция, тогава имаше едно затихване на партийните отношения, защото те всичките бяха влезли в управлението. Само трябваше да влезат и сините, за да може абсолютно.
И да, но дори, нали си спомняте, че дори и сините се държаха малко по-добронамерено.
Вижте, имаше един политически корпоративизъм,
да,
който също не мога да аз да оценя с като положително явление. Партиите в крайна сметка са създадени, за да водят сблъсъци помежду си и да правят тия сблъсъци хората да правят своя избор. Така че някаква физиономия политическа, по-отчетлива, не е никаква излишна за бъдещето общество.
Не, аз за партиите съм за това да имат противоборство. Аз говорих за журналистите и за цялата колегия.
Освен това, не знаете, че почна политическа кампания.
Да.
Всяка така политическа гарнитура, която е на власт, лесно започват атаките. Също не е България, упражняването на властта никак не е благодарно занимание. Не случайно ние, като си мисля сега назад, нямаме два мандата на едни управляващи, нали?
Да, да. Така е, винаги търсим отмъщение на края на мандата.
Някои по-накъм края, други по-рано.
Да.
Започват тия сблъсъци. Аз пък бих се радвал, ако има управляващи, които да могат да изкарат втори мандат. Да, без значение кои са даже.
Да, да, да.
Макар че моите пристрасти политически са известни къде са.
Да.
Аз не ги крия, макар че се опитвам да работя независимо от тях. Моята работа е такава. Но бих се радвал да има такива управляващи, защото това значи, че в някакъв смисъл българското общество е започнало да възпроизвежда устойчиви модели на управление.
Точно така. И не само да възпроизвеждаш да устойчиви модели, но и когато направи своя избор, да носи отговорността за този избор до край.
Точно така. Така че дано да се случи такова нещо, като гледам каква е размирицата в света и в България. Сега в момента предвиждам изключително остра и даже бих казал зла предизборна кампания.
Ох, дано да не сте прав. Предпочитам да е малко по-спокойна и човешка.
Ние с вас. Добре, ние с вас в ефира ще опитаме да се държим по-спокойно.
Да, аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Приятна и хубава вечер.
Благодаря, успех на вас.
Благодаря, доцент Георги Лозанов, председател на Съвета за електронни медии.